Nadal, على الدوره بقى.
Sometimes sweet events are sweet to some, to our men, or at least a college or a mohanage at the Spezia, to the color of the incumbent, I conta gloria lila, cutagita, poplutana, messina, and visma witita, which is Macrius at Nata, he couldn't return to the summing the flag.
Lacunima in Aluma from the Vita Palmanafi, Matti and the Hamish, the sheep is the rest of the Riamma.
Simonic way of getting the Amelia, and back into us and miss some very fertile of the Victoria
Malla, the Penelides of the Siata Mota,
Loya, Missil, Lebanon, the Spirit of Santa,
you saw the Padenta de Mamma,
and Sita Benta, the Spirit of Santa.
Iva, good afternoon, and il-aqom għal-din il-39 laqqa tal-kuntat permanent dwar il-kontijiet pubbliċi, l-ewwel item fuq l-agenda u l-lum hija il-konferma tal-minuti li ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-komitat. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet, nista' ngħaddi biex nifirmhom. Ifhem li m'hemmx korrezzjonijiet. It-tieni item fuq l-agenda hija tkomplija dwar tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat l-Investigation of Property Transfers between 2006-2013, the expropriation of property at Fakruna Bay, St. Paul's Bay. Nfakkar li għedin fl-istadju illi membri tal-Komitat tinnata l-Gvern jitolbu jitraw jiġdu x-xida li jidru l-omuma, il-lum tal-bulin tal-ak jixed, il-sur Peter Mamo li jett nifemni għatawwe, kwa jett l-op liġim sejjaħ biex jitolbu. Qabel jidħol ix-xhud bħala korrespondenza nirrileva illi kien hemm korrespondenza minn naħat l-uffiċju tal-awditur. Għandek raġun li fihom ġew elenkati it-terms of reference tal-investigazzjoni li se jagħmel l-awditur rigward it-trasferiment tal-light ġewwa San Ġirjan l-kumpanija DB Group fis-sit tal-XITS wara l-tarba li kienet saret minnaħat l-oppożizzjoni lura fis-sena 2017. Naturalment din il-korrespondenza riċevejnija nifhem li ma kien hemm ebda reazzjoni minn ebda membru tal-Kumitat għal dawn it-terms of reference, allura nawguraw ħeġġeġ lill-uffiċċju tal-awditur sabiex jipproċedi l-investigazzjoni mitluba. Naddu għaxxu tek jgħu għaxbok nistgħu li jidħol. Għaxek ġiri xċet uddi dal-Kumitat, pero inti ħati ġi mistoqsijiet fil-naħa tal-membri ta' dan il-Kumitat. Naturalment, dak li ħati xċet ħatajdu bil-ġurament, u għal-daqs naħt s-sidin għata l-ġurament mill-segretarja tal-Kumitat.
Jiena Peter Mamo, naħlif li nejt s-sewa, s-sewa, kollu xejn li f-sewa, ekk għalla jenni.
Grazie. T-shirt, ta' fassu l-bottuna biex għan t-shirt l-bottuna l-ħabra.
Sandjaw, l-assur mamma jek joġbok qabel l-2013, qabel ħanibdew għal-issa 3 March 2013. X'kariga kellek fil-Department tal-Artijiet?
Qabel l-2013? Qabel l-2013 kelli diversi karigi, ma l-aħħar kariga li kelli kienet Assistant Director Services fil-Department fil-Estates Management Department.
Sawa, karriera tiegħek kollox fil-Departiment tal-Artijiet kemm?
Sal-lum 25 sena.
25 sena, ġifieri il-proċeduri fil-Departiment ta' fhom sewu xi.
Għandi idea tajba.
U kont saħan sitra kummissarju tal-Artijiet ukoll.
Kont ukoll.
Kont ukoll kummissarju tal-Artijiet sewwa wisq. Fil-każ li qed nitkellmu dwaru tal-Fekruna, l-involviment tiegħek x'kien?
L-involviment tiegħi kien li ħabta ma kontx assistant director, kont naħseb li dak iż-żmien kont senior technical officer, għax inġej mill-kamp tekniku propja.
Sawa.
L-involviment tiegħi kienet preparazzjoni ta' pjanti. Semmek.
F'dan il-każ kont preparajt.
Kont ippreparajt xi pjanti ta' qsim ta' artijiet għall-espropju peress li l-art leġi t-espropriata kienet maqsumma fit-tnej, parti kienet inxtrat franka u libera u parti oħra kella kienet kolbita b'ċins.
Jienet nifhem li l-file rajtu inti u xek. Il-file rajtu ta' dan il-każ.
Il-file rajtu.
Rigward is-sistema ta' valutazzjonijiet li xtaqt insaqsik, valutazzjonijiet tal-proprjetà tal-gvern u valutazzjonijiet tal-proprjetà li l-gvern, dik li l-gvern kien se jagħti l-privatu, dik li l-gvern kien se jakkwista biss propju. Kif saru f'dan il-każ?
Is-sekwenza eżatt ma niftakarx għal kemm rajt.
Il-metodi aktar minn sekwenza fil-każ.
Kien hemm kumitati. Kumitati nħol u kumitati skont il-fajl jekk minn is-sejjer żball. Is-sit stess tal-art ukoll kien ippreżenta xi valutazzjonijiet. Mbagħad kienet ittieħdet deċiżjoni li il-valutazzjonijiet li kienu għażlu, ċoj li kienu għamlu il-periti jieħdu xi average tagħhom speċi. U kien hemm ukoll anki valutazzjonijiet għall-art li l-gvern partat fil-fl-aħħar.
Il-metodi li ntużaw kienu l-istess fir-rigward ta' dik li l-gvern kien ħajati lill-privatu dik li kien ħajakwistej u ntużaw metodi separati.
Ma niftakarx mhux ngħidlek.
Fir-rigward tal-art tal-fekruna, il-metodu li kien intuża minn kien għamela l-istima? L-imperiti? Periti tal-gvern u periti tal-privati? Jekk għandek il-fajl referi għalek ta' mhux problema. Referi għalek.
Kien hemm diversi streami. Kien hemm fil-kumitat minnhom kien hemm ma kienx hemm wieħed mill-membri ma kienx perit. Kien James Calleja.
Meta tgħid kumitat il-Property Evaluation Committee qed?
Kien hemm Property Evaluation Committee.
Sewa.
U milli qrajtu kollha x'ina bħal met fil-bidu, jien da kollu milli qrajt, jien ma kontx involut, ġifieri. Mela u kien hemm kumitat ieħor jissemma fir-rapport ukoll tal-NAO, nsejt l-isem tiegħu. Imma bħala valuations ħafna dokumentazzjoni.
Sewa. Għalli jista' jkun l-istima illi l-perit tal-gvern kien għamel rigward il-proprjetà tal-gvern. Dan kien hemm stima li saret mill-perit tal-gvern rigward il-proprjetà tal-gvern, ġi dik ta' San Juan u dik ta' Swiqi. L-imbagħad il-perit tal-privat, sitt tal-fekruna ma qabelx magħha, u l-gvern ċeda u saret stima inkluż mill-perit tal-privat. L-istima oriġinali tal-perit tal-gvern għandek inti fil-fajl? Iġviri kemm il-gvern ta' stima lill-proprjetà tiegħu?
Hemm aw qiegħda ma
eżattament biex tista' tissiba.
Il-fajl tal-espropju.
Sew.
L-artijiet li ġew imparta, dak hemm żewġ fajls oħra, jien m'għandix hawn.
Dik m'għandekx hawnhekk.
Ħanna nara imma jekk
ikolkom. Sew issa.
Għax dak iż-żewġ artijiet kienu dak ikollhom fajl għalihom. ne kan di dokument.
Sawa.
Anke ma fiex il-figuri. Din hija mivota minn is-sit, jew l-eks sit
tal-Fekrun,
tal-Limited, Ray Vella. Mibgħata lid-Direttur Ġenerali, datata 28 ta' frar 2013, fejn dan it-triq nikkonferma li disposna ċċetta l-artijiet triq Witolli San Ġwan u triq il-Win Limiti ta' Swieqi bil-prezzijiet li ġew ikkonfermati fil-valuation report ta' Sur James Kalleja wara arbitraġġ li sar bejn is-Sur Kalleja nnifsu perit tad-Dipartiment Proprjetà tal-Gvern u perit TA datat Novembru 2013. Ġifieri hawnhekk qed jikkonferma li min kienu n-nies li ħadmu fuq dak il-valutazzjoni.
Daw fuq il-valutazzjoni tal-proprjetà tal-Gvern. Mela semmek wasalna letteralment ftiġranet qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u xejn.
L-elezzjoni kien jisir responsabbli f'Marzu.
10 ta' Marzu.
U dinna 28 ta' frar 2013.
Jiġifieri kien biss fi 28 ta' frar bejwet uħra xahar tim qabel l-elezzjoni li l-individwu aċċetta illi jibqa' għaddej il-proċess naqblu. Sewa. U faxarti, mhux faxarti jim, f'ħames tim, letteralment f'ħames tim, jiġifieri ġi koordinat il-proċess kollu u anke ġi pubblikat il-kuntratt qed nifhem mhux hekk.
Il-kuntratt Gazzetta ġiet ippubblikata fit 28 ta' frar 2013.
Iġbiet dak kien għal l-individwu kiteb lilkom ippubblikajtu fil-Gazzetta tal-Gvern mill-ewwel.
Akkid era.
Mhux akkid. Effiċjenti.
Ekku.
Il-littra tal-individwu datata 28 ta' frar.
Skużani. Le, il-gazzetta ħarġet fl-erba ta' Marzu.
Fl-erba ta' Marzu.
Il-firma tal-President saret fit 28 ta' frar.
Sewa, u l-ittra tal-individwu kienet fit 28 ta' Marzu?
Ekku.
Ta' frar, skużani.
Ta' frar, ilba.
Ta' frar. Fl-erba ta' Marzu kienem il-publication fil-gazzetta tal-Gvern.
Ekku.
U l-kuntraġ ju firma tladek, Mr. Zballu, xek fil-fift?
Nara. Ħamsa ta' Marzu. Ta' 2013.
Issa, jekk m'iniex sejjer żball dan joħroġ mir-rapport tal-awditur ukoll, kien intalab il-kunsens tal-Ministru Mario De Marco bħala l-persuna responsabbli mill-ambjent dakinhar. Il-prassi dipartiment għaliex kienet?
Il-kunsens f'liema sens?
Hemm talba lil.
Hemm talba l-isprovju il-prassi hija. Qabel ma tibda l-ispropju.
Sewa.
Mhux wara?
Issa, però talba saret xi għar-raġuni jew oħra, inħass li l-Onorevoli Mario De Marco bħala l-Ministru responsabbli jagħti l-kunsens tiegħu u dal-kunsens baqa' ma wasalx. Wara l-proċess l-esta. Għax hekk.
Użid nara sewwa.
Ara fikiet jogħġbok.
Għan istaqsik xi ħaġa sakemm qed tfittex. Sur Mamu, il-norma f'espropju tkun il-Ministru partikolari li titlob l-art jgħaddim il-proċess kollu mbagħad jagħmel it-talba jew bil-kontra.
L-norma hija għall-inqas jiena dejjem mxejt. Ħalli ngħidlek. U n-norma hija li qabel ma jkollna request endorse mill-Ministru biex ikun hemm ir-responsabilità politika. Ma nibdewx il-proċess. Jista' jkun li jkun hemm xi pjanti jibdew għaddej isiru imma jifqu hemm l-affarijiet ta' jiġifieri mhux ma toħroġx il-gazzetta u mbagħad tiġi request jiġifieri.
Però f'dal-każ kien hemm request. Ma nagħtax il-kunsens tal-Onorevoli De Marco u xorta bqajtu għaddej.
Ma kontx jien hemm volut.
U l-prassi
ma kontx taċċetta jien.
Ma kontx taċċetta inti kieku. Ija prassi li jisiru espropri.
Anzi, biex skużanka. Jien kien hemm okkażjonijiet, kont jiġifieri senior technical officer laqas kont jiġifieri fil-managerial stage. Fejn ir-request riċevejta mingħand segretarju parlamentari, jien personali battilu lura, naf li kelli complaints, minnant il-segretarju parlamentari, għax jien dejjem esiġejt illi jkun il-Ministru li jrid jifferma. Minn dik nhar l'hemm, it-talbiet kollha bdew ġejjin. Ministru, segretarju parlamentari u permsek ukoll.
U li ma' ministru?
Ikun li ma jkun fil-verità. Imma preferibilment dak li huwa responsabbli mill-proġett li ħajsir.
Preċiż. Jiġri f'dal-każ peress li l-esproprju sar għal raġuni ambjentali, jiena nifhem, il-Ministru konċenat kien Mario De Marco għalhekk intalleb il-kunsens ta' Mario De Marco.
Nimmaġina iva.
U minn kejjel.
Ovvjament ir-request irid ikun hemm għal xiex qiegħda ssir. Biex ikun tistatiġija analizzata x'inhu l-iskop pubbliku.
L-iskop pubbliku. Sewa biss.
Għax għal l-argument li kifu rridu jibnu skola fuqha. Titkun ta' faċiex. Allora, Ministru tal-Edukazzjoni jikteb lek.
Fil-ħabbik, kien il-Ministru responsabli għallura għal-proġett.
Skużi?
Rrid semmek l-Onorevole Mario De Marco, da ma kienx proġett turistiku.
Mux jinsemmi, tu semmi,
semmi l-Auditur ġenerali, sa' retrikwet.
Iviga, però.
Il-Dipartiment il-Mario De Marco, ta' ġi mux dubju li jgħu, il-konċernat.
Però, dan ma, li ta' fin, da kien proġett turistiku, jow kien proġett.
Jina, palma et diġa, jimma konċi involut ġivri fil-deċizjonijiet, imma minn rapport li rajt, il-proġett kien biex il-post jitneħħa illi doli kien hemm fuq dik il-peninsula. Ġifieri
prinċipju kien biex jingħata aċċess lill-pubbliku lill-forxu.
Kien diġà ngħata għaddi, għax kien hemm diġà proprju preċedenti.
Il-raġuni primarja għalfejn sar dan dal-esproprio u l-exchange kienet biex jirata iktar aċċess li l-pubbliku l-infoċo.
Naħseb li ma. Il-krux dak kien. Inti semmejt punt importanti, jiena anka saqsejtu l-xieda oħra li kienu hawnhekk. Sur mamu, inti dak iż-żmien kont għadek fuq livell tekniku. U hekk li inti stess fil-passat kont involut fil-drafting tal-pjant. Fl-ewwel istanza diġa kien hemm esproprju tal-foreshore, fatti aħna lum qed nitkellmu mhux fuq l-esproprju tal-foreshore imma fuq l-esproprju tal-lido.
Fil-fatt din il-pjanta hija għamilta.
Li huwa l-esproprju tal-lido issa qed nitkellmu.
Eżattament. Dawn żewġ partijiet, il-parti B dik li semmejt li kienet pulpit abċens u l-parti A li kienet franka u libera. Il-parti d-oħra ta' ma' l-forxur kien ġeġa espropriata diġa. Precedentement. L-espropriu jgħu.
Dak l-espropriu, propinjoni tijak minn l-esperienza l-lens. Bl-espropriu l-originali li kien ġi challenge di man bat, iġviri il-forxur. B'dak kien ġi garantit l-access għal-publiku għal-kosta?
La darba sar proprjetà tal-gvern, kien l-obbligu tal-gvern, irdi ħallija aċċess għal pubbliku.
Kelkom inti matul is-snin mill-esperjenza tiegħek fil-25 sena li għamilt, kelkom xi politika interna li gradwalment ibdew tispropjaw il-lidos biex ikun hemm aċċess għal pubbliku għal foreshore?
Qatt ma rajt policy per se biex nispropjaw lidos. Biex jisiru espropriazzjonijiet.
Ġuri kien pjuttost uniku dal-każ, pjuttost sui generis.
Jider li il-bżon ta' dikinar kien, naħseb ħaseb il-bżon dikinar.
Pero għad 25 sena li inti domt u għadek fil-departiment, fil-autorita tal-artijiet illu. Għad kien hemm każ ta' espropriju ta' 5 miljon euro, 5 tim qabel elezzjoni ġenerali.
Ma jidirlix, ma niftakax, ma jidirlix, eh?
Ma jidirlix. Mil-fajl li rajt inti, fjemmek għandek il-fajl li huwa għall-espropriju tal-fekruna. Mbagħad li huwa f'dak li għandek f'idejk. Mbagħad hemm fajl ieħor li huwa tal-espropriju tal-partit ta' San Juan u fajl ieħor it-tielet fajl allura tat-partit tal-Swieq, jew x'hekk. Sewa wisq.
għal-kem fil-kontrat kollu xa għal-msemmi mbad.
Fil-kontrat mbad jem il-cross-reference għet nifem għat-liet fajs.
Eżattament.
Policy li kienet tistabbili xie kif kienu jisiru l-valutazzjoniet, ġviri policy li kienet tati regolamenti minn se tajem il-valutazzjoniet, kelkom? Għabbel 2013?
Jien ma konċin involut fihom dawk. Biss li nista' ngħidu huwa li meta kont involut ġifieri wara dan il-każ, jien il-prinċipju tiegħi hija li ħwejġ jien nivvalutahom ma nqabbaċ nies esteri. Ħwejġ jien meta tgħid ħwejġ jien periti tal-gvern jismgħu lill-proprjetà. Iktar u iktar f'dal każ ikolli ngħid. Mhux seqgħod fuq l-istimi tas-sit, l-istimi tiegħi. Issa mbagħad hemm il-proċeduri bil-qorti, hawnhekk ukoll avukati, hemm il-Land Arbitration Board, hemm dak li jkun jekk ma jogħġbux il-prezz. Hemm rikors il-qorti u jista' jmur il-qorti.
U jikkontesta. Prof dan każ tal-Fekruna ġara propju l-kontra tal-prassi jew tal-proċedura korretta li kont użenti. Illi l-perit tal-privat stma għamel stima tal-proprjetà tal-gvern.
Eżattament.
Sur Mamol, il-prassi li kunem jisu dan il-komitat intern għanajdu hekk ta' arbitraġġ. Mill-esperjenza tiegħek, di kienet xi ħaġa normali li kontu tagħmlu?
Dik kienet bdiet dak iż-żminijiet. Ġifieri peress l-valuation, għax wieħed irid ikun ċarfu għali anke għall-futur, peress l-valutazzjonijiet tagħtijiet huma suġġettivi ħafna. Dejjem kienet il-problema u naħseb għada, naħseb u teqfa illi dana mhux kulħadd se jaqbel għax dak kulħadd għandu l-fehma tiegħu. Allura inħass li kien għandna naħseb illi jekk isir arbitraġġ ikun jista' jsir jew ikun jista' wieħed jasal għal ftehim ta' valur. Imma at the end of the day, inħoss jiena il-valur jekk jien se nixtri tisem il-gvern nagħmel l-offerta u jekk sembih tiegħi mhux offerta dak hu l-prezz niddeċidi jien. Issa jekk hux tajjeb arbitraġġ jew le, hija xi ħaġa oħra. Imma l-liġ ma tikkomplettax, ma tikkontemplax illi jsir arbitraġġ. La tgħid jivol qasmeħ fil-verità, ma il-prinċipju jiena ngħid il-prinċipju tiegħi x'inhu huma.
L-approach li ntużat f'din il-ċirkostanza apparti l-bord tal-arbitraġġ li twaqqaf. Illi l-gvern kien qabad lands jiġri tramite d-Dipartiment tal-Artijiet dak iż-żmien, jinnegozja mas-sit. Qabel ma kellek it-talba ministerjali għall-espropju. U mingħajr ma hemm il-fużi votati. Kienet xi ħaġa li kontu taħdmu ġidi kienet prassi ġenerali tagħkom?
Le mhijiex prassi ġenerali. U r-raġuni hija di. Illi hekk biex inpoġġuha infigur sa nitkellmu hekk ejja nagħmlu mod jiena. Nibda proċess, nagħmel offerta, nofrilu. Somma flus, tajjeb, l-ewwel net il-liġi kienet tgħid u għada tgħid illi ftehim bonarju bejn il-partijiet jista' jsir. Dak il-ħabta kienet il-Kummissarju tal-Art illum il-ġurnata il-bord tad-direttur il-bord tad-direttur tal-awtorità. M'hemmx għalfejn jsir espropriazzjoni jista' jsir amicable agreement. Imma il-biża' fiha dik jew il-periklu tagħha hija. Illi jekk fl-opinjoni tiegħi, illi jekk is-sit u l-gvern ma jiftehmux, dejjem tista' tiġi interpretata mis-sit illi jekk il-gvernu mbagħad jiddeċidi jgħid jiena ħa nispropja mela. Tista' tiġi interpretata dak li bl-Ingliż ngħidu arm bending ukoll. Jisek qed tgħeddu. Qed tgħidu jew ntaqbel miegħi, jew se nispropjali. Allura l-aħjar fl-opinjoni tiegħi jekk għandek tispropja, taqbad u tispropja u m'hemmx negozjati. U mbagħad wara ħalli jsiru negozjati. Meta ngħid negozjati. Valutazzjoni tartijiet fuq prezz stabbilit bl-espropju. Mhux dak li bl-Ingliż ngħidu putting the horse the cart before the horse.
Jiġri qed nifhem sew seta sar l-espropju. U intom billi jiġri kien hemm dak iż-żmien qabel id-dħul fis-seħħ tal-573. Xorta waħda flok ma tagħtu flus kumpensjonata art. Però hawnhekk ma ntużax dik il-proċedura mhux sar l-espropju. Umbat bdejtu t-negozjaw fuq l-art, għawnek bl-ewwel sar il-negozjati bl-art, umbat sar l-espropju.
Jien mill-li rajt sow fil-dan il-fajl u sow mill-rapport li sar dettaljat mill-National Audit Office, jidir li li l-ewwel saru diskussjonijiet u ġid deċiża li mart u l-valutazzjonijiet tagħhom u anki l-valutazzjonijiet saru qabel. Meta kien kollox lest jidher sa dan qed nikkwota r-rapporti. Meta kien kollox lest jidher li ġiet deċiż li jsir l-espropju il għaliex kieku ma sirx l-espropju li ġiet tagħna ma tikkontemplax illi jsir exchange dik l-uniku mezz li tista' tagħmel exchange jew inkella riżoluzzjoni tal-Parlament illi ma kienx il-każ.
Mill-atta Santi kont kummissarju tal-artit li ġiri għamil żmien li kont l-ogħla uffiċjal fih dan dak id-dipartiment. Bħala governanza tajba, taħseb li proċedura kif adottata hija proċeduralment best practice.
Qabel tiġi ħana qatt ftit ma' din id-domanda x'naħseb hija domanda pertinenti u konsensasik domanda f'dak is-sens ukoll. Il-kuntratt, il-kuntratt iġi ffirmat fil-5 ta' Marzu. Inti li kont inti kummissarju tal-artijiet dakinhar, kont iffirmaħ? Jekk kif għal xiex u jekk li għal xiex?
Nifermaħ basta jkolli bil-miktub biex nifermaħ.
Mingħand
jew mingħand il-Ministru jew kellha deċiżjoni tal-Kabinett.
Sewa. Mela jekk kont iffirmaħ għax ikollok l-awtorizzazzjoni ministerjali kif kien hemm dal-każ tal-Onorevoli Jason Azzopardi. X'kont tirrakkomanda li jsir differenti bħala proċedura f'dan il-każ?
Sallum ġara li ġara.
Li kont, li mhux ġara li ġara, għalhekk qed niskrutinizzaw dak li ġara biex ma jerġax jiġri. Issa, inti bħala kummissarju tal-artijiet u kont kummissarju tal-artijiet ukoll, x'kont tesiġri jsir differenti?
Għandek jiena għalija jekk għandha tiġi espropjata, naqdu nispropjaw. Għandha tsit. U mbagħad nimxu minn hemm.
Mela, dik l-ewwel ħaġa li kont
kollu jiena jiġifieri anke mit-transcripts. Ta' l-investigazzjoni li għamlu l-NAO, ekk ukoll, jien minn dejjem hekk kienet il-prinċipju tiegħi. Għaliex jiena rajt affarijiet isiru, ħanejtek meta ngħid rajt affarijiet isiru, rajt ma niddejax ngħid, I had foresight li seta' jiġri affarijiet li ma kellhomx isiru. Allora jiena l-prinċipju tiegħi kienu dejjem illi timxi kważi kważi dak li jkun jgħidlek by the book.
Iġviri mux li tijat il-karru qabel iż-żiemel imma timxi bl-affarijiet kif għandhom is-sir.
Jiena kidher li għandhom isiru. Jiena kidher li għandhom isiru.
Sewa, l-ewwel tispropria u mbagħad tibda negozjati.
Mbagħad tibda negozjati. Sa
f'dal każ ġara bil-kontra.
Eżatt.
Kemm kont skomdu fuq dan il-każ?
Skużi?
Kemm kont skomdu fuq dan il-każ?
Jien ma kontx skomdu fuq għax ma kontx involut. Jiena llum qiegħed hawn. Kważi kważi biex nagħti l-opinjoni.
Kiċet il-fajl u kollu.
Fuq il-kas per se.
Kiċet il-fajl.
Issa nagħti opinjoni tiegħi x'kont nagħmel jien kif.
X'kont tagħmel inti? Fir-rigward tal-valutazzjonijiet, x'kont tagħmel differenti?
L-valutazzjonijiet, ovvjament, bħalma diġà semmejt. Il-proprjetà tal-gvern ma kontx ninvolvi bl-ebda mod l-terza persuni. Jiena proprjetà tal-gvern jiena nħoss illi il-gvern irid jiddeċidihom. U mhux noqogħdu jibgħex qed ngħid għal dan każ ta' kulinkwa każ ta' ġifieri. Ma jien ma nħoss illi għandna noqogħdu nistaqsu lil dak u nistaqsu li jisma' ħares id-dar tiegħi kemm tiswa, jien naf kemm tiswa. Issa jekk jiena responsabbli bħala kummissarju kont għażmien meta kont kummissarju għall-valutazzjonijiet. Għandi qabbad il-periti tiegħi li għandi l-fiduċja tagħhom u huma uffiċjali pubbliċi għandhom ċertu responsabbiltajiet u jagħmlu huma l-istimi. Issa jekk imbagħad wieħed iħoss illi l-istimi għandhom jiġu reveduti għax forsi l-opinjonijiet ivarjaw, inqabad periti ieħor tal-gvern stess. Imma mhux insib xi ħadd nisma' ha ejjam l-istima.
Kull prassi fit-partit kienet li l-istess set ta' periti jismaw id-diversi proprjetajiet jew periti differenti għal kull proprjetà.
Jiddependi, issa jekk kien huwa proprjetà tal-gvern, preferibilment ikunu periti differenti jagħmlu stimi differenti. Jekk kien hija biex nagħmlu stimi ta' art li tittiġi espropriata, biex intikum eżempju biex tkun iżjed prattika, jekk tkun triq twila u ħajtmissu diversi għalieqi biex titwessa triq għall-argument, preferibilment taqbadhom section section u perit jagħmel section section għaliex biex ikun konsistenti wkoll.
Li tinfisser meta hemm tpartit ta' proprjetà. Il-perit li jisma' l-proprjetà tal-gvern, il-perit li jisma' l-proprjetà tal-privat ikunu l-istess jew differenti.
Ikunu periti tal-gvern.
Periti tal-gvern.
Jew inkella ingaġġati mill-gvern, issa mill-gvern jiġifieri taħt.
L-aħħar domanda min-naħa tiegħi. Il-fatt ta' esproprju ħames tim qabel l-elezzjoni ġenerali kien ikun ta' konsern għalik kieku kellek tiffirma l-kuntratt ħames tim qabel l-elezzjoni ġenerali?
Konsern palmet. Jekk ma jkollix l-awtorizzazzjoni tal-Ministru, ma kontx nifferma. Palma milt kemm il-darba kuntratti oħrajn mhux jiġifieri neċessarjament qabel l-elezzjoni eżatt, imma kuntratti ta' ċertu portata dejjem ġibt l-authorization jiena mill-Ministru.
Li f'dal każ kienet ta' l-Onorevole Jason Azzopardi biex hekk qed nifhem.
Dak il-każ għax jkun ministru aħna ministru kellna li kien ara.
So, ħa nipprova forsi nifhem punt ieħor. Uffiċjal tad-dipartiment xiet u hemm ukoll dokument li kien wera riserva illi jsir l-espropju, m'għandek kopja tal-minuta fil-fajl jekk joġbok.
Ti referi kall-email li kien baħt dak iż-żmien id-DG tal-Lands lill-Ministru fejn kien esprima li sa tkun imprudenti li wieħed jikkonkludi dik it-transazzjoni lejla tal-elezzjoni.
Jidir li 28 ta' frar id-dak kif nisir jispall.
28 ta' frar?
Tal-2013.
Għamna jibbis il-minuti.
Thank you.
dan il-fajl ukoll biex inkun iktar preċiż huwa kopja għax l-oriġinali hija tant il-pulizija.
Għamil statement il-fajl hija tant il-pulizija u
xejn.
Jiġifieri bħalissem xi investigazzjoni għaddejja jekk qed nifhem sew.
Ma fajċi insegwi.
Għad komet insistu li jisib il-dokument li
kaptu.
Għaxet fajtu għana mixin.
Kif tejdu li?
Mentu kax, jistaj kulli għedha mela fil-fajl li jemma fil-pulizija. Problema jekk ma tistax issiba però diġà xi qed dwar id-diġità dak is-żmien.
Sawnek ma jiżgu.
Rasum mamo ftejn dan għandna situazzjoni hawnhekk mhux hekk ta' ftehim bonali, amicable settlement, amicable agreement u
xejn mhuwiex.
Mela. Għaliex kienx.
Għax ġiet espropriata.
Ok. Però kien hemm diskussjonijiet biex intlaħaq
imma aħna bħala prinċipju meta ngħidu kien hemm ftehim bonali, willing buyer, willing seller. Dana kif sar il-każ ma kienx willing, it was forced. Peress li kien hemm esprobju għalkemm il-will kienet kif diġà ġispjegat diġà miftiem, imma r-raġuni li saret l-esprobju kienet biex kun tista' ssir il-permuta skont il-liġi għax bl-esprobju biss se qed issir
il-permuta. Għax permuta bl-esprobju biss.
Biss, kun tista' ssir permuta.
Tista' ssir permuta.
Issa. Hawnhekk fl-aħħar seduta u fis-seduta ta' qabel għamet kwistjoni dwar il-famuża 30% dik li kienet tikkontempla l-liġi ta' 30% tal-valur. Fil-25 sena esperjenza tiegħek din kif ġiet applikata mill-Dipartiment tal-Artijiet illum Awtorità tal-Artijiet dak iż-żmien?
Jien dejjem nafa illi l-onet kien hemm tibdil fil-liġi ġiet introdotta fi żmien meta il-President Emeritus u għomitsu għonniċi kim ministru ta' kizmin ma' nafx ta' xiex kim ministru ġibiri ma' u ġit introdotta u kienet saħret daħet fil-liġi illi jew plus 30% jew minus 30% kienet il-range illi u għet setaj partat fit 2004 kienet saħret emenda fil-liġi fejn l-emenda saret li tneħħit il-minus u ġiet bil-plus 30%. Il-prinċipju huwa tara kemm huwa l-kumpens, tara 30% jew kemm hu, dawk iżidu mal-kumpens.
Jiġifieri jiġi l-130.
Jekk inti eżatt. 130%.
Daqshekk mhux.
Ħana mel domandi domanda. Mela. Ħanibdew minn hemmhekk. Din emenda li daħlet fl-2004. U qatt kien hemm dibattiti dwar kif kellha tiġi interpretata l-liġi u applikata dipartimentalment.
Dipartimentalment jiena ma nafx kien hemm. Biss kemm il-darba ġiet ikkwirjata.
Ġiet kwiriet hux hekk. U llum din il-provision tal-liġi tneħħiet hux hekk, m'għandix teżisti.
għadem.
Ta' tejti prezenta demmek? Jo, mux għadha tejti issa. Rasimbrassa, issa.
Rasimbrassa.
Issa, jina fintek se għamlek domanda l-Onorevoli Chris Said, illi l-unika mod kif jista' jsir tparti ta' proprjetà tal-gvern huwa bes propju. Sewa? Ebbene, proprio un patteggio in parte al proprietà, però esatto. Il procedura l'intusato da nel casna, lui mi dice il procedura solita tes proprio, gli giferi, muci tes proprietà al proprietà, un bazzaro negoziati, ma per verità, kien tpartit privat, negoziat, un patteggio usa l'es proprio, bici dur mattia, se mai stasci se tpartit a proprietà tal vero.
Esattamente.
Sul mamo, kem kien ilu maddejin i trattativi fuq dan il kas? Xur, ġimgħat qabel l-elezzjoni?
Kien hemm snin.
Kemm?
Kemm eżatt ma nafx qed ngħid kien hemm snin għax qrajta fir-rapport tal-NAO għax palmet fil-bidunet jibgħa kontx involut.
Jiġifieri li qed nifhem sew kien ilu snin. Jiġifieri l-gvern qatt ma wera l-ħsieb jew qatt ma kellu r-rieda, r-rieda politika. Li jespropria qabel ikun ċert li s-sit huwa s-sit il-privat huwa kuntent. Għax jistek tal-ma t-saq s-sell l-onorevoli, saj dik tarret jibdew xirġin incidentalment dal-punti.
Eġi
fil-gvern għak maħarriet ma deċizjoni politika li jespropria un bat jisegwi l-proċess legali jek s-sit kienet jikkontesta.
Ma kienx jgħabillu l-gvern jespropria.
Għalix?
Għax finanzjarjament kienet tider fuq il-kolba tal-gvern, il-5 miljoni.
U ma kienx hemm flus da kienet biex jespropria.
Mhux eżattament forsi ma kienx hemm flus, imma kienet tidher kera speċjalment ħabba deficit, eċetera. Għax dawk jidru bħala parti minn nefqa tal-gvern imbagħad.
Ħaġa oħra? Grazzi ħafna.
Thank you.
Kollegi, jina t-nifem illi baqalkom xie xida uħra. Jina, jik għon n-solle, jina mux dajlkom għal u jgħotal ux, pero irridu li provawn, għajmi, jista, għirru, għajna, ma naf, session 8-9, ta' ta' din. Eġi firri, jina qed nipproponi, allura, jek tablu, illi u biex ukoll nirrikonoxxu l-ħidma li ssir mill-awditur. Kien hemm ir-rapp fil-frattemp minn wara tal-Wester kien ħareġ it-tieni r-rapport tas-sena li għaddiet tal-awditur. Jiena qed ħankun se nissuġġerixxi illi wara dan is-suġġett issib f'kafra minna diġà ftit ta' 13 ġiri, issir preżentazzjoni fuq ir-rapport tal-awditur li ġi preżentat tas-sena biex niftehmu ftit f'Novembru li għadda.
Ħalli nagħlqu fuq dal-każ.
Okej, li qed ngħid, jiena qed tgħid, jiġifieri mhux għalfinijiet li mingħajr ma niddisturbaw l-alternanza tas-suġġett. Jiena naħseb illi anke b'rikonoxximent tal-ħidma li jsir mir-rapport tal-awditur laqgħa suwa sew illi joħroġ ir-rapport annwali tar-rapp tal-awditur ma jiġix diskuss. Alla naħseb illi minn nagħtakom bad isir presentation bad tikita fronde. Però ġina napprezza jekk intom indikawna jekk intom se tkomplu u jekk iva minn uxxut li għandkom għal-sezzjoni li jmiss. Naqblu li s-sezzjoni ta' li jmiss li tkun, insomma se nitkellmu. Mela qed niddikjara laqgħa tal-lum magħluqa naturalment jkun hemm ġun laqgħa oħra u data ta' meta jiġi ta' għal-kumitat tiġi komunikata aktar qudiem. Grazzi ħafna.